Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Mjanmarska hunta razpisala volitve. Predsedniške volitve v Boliviji v drug krog. Trump po Putinu še z Zelenskim. Bojana Muršič in kompanija proti Poklukarjevi izbiri reševalnih helikopterjev. Mjanmarska vladajoča vojaška hunta je za 28. december razpisala volitve. Hunta je volitve napovedala že za leto 2021, a jih je nato preklicala zaradi naraščajočega nasilja. Tudi tokrat ni jasno, kako bodo volitve logistično izvedene v času vojne. Predtem so istega leta odstavili vlado voditeljice Aung San Suu Kyi in jo obtožili volilne goljofije. Od leta 2021 je v državljanski vojni umrlo že več tisoč ljudi, 3 milijone in pol pa jih je bilo primoranih zapustiti svoje domove. Vojaška hunta je opozicijskim borcem, ki bi pred volitvami odložili orožje, ponudila denarne nagrade, prejšnji mesec pa so uvedli zakone, ki predvidevajo zaporne kazni za kritike volitev. Zakonodaja prepoveduje tudi poškodovanje glasovnic in volilnih mest ter zastraševanje ali nasilje nad udeleženci volitev. Posebni poročevalec Združenih narodov za Mjanmar Tom Andrews napoved volitev označuje za privid volitev, ki bi legitimizirale vojaško oblast. Na drugi strani sosednja Kitajska napoved volitev podpira in volitve prepoznava kot pot do stabilnosti v Mjanmaru. V Boliviji je potekal prvi krog predsedniških volitev. V drugi krog sta napredovala Rodrigo Paz, kandidat krščansko-demokratske stranke, ki je osvojil 32% glasov, in pa Jorge Quiroga, kandidat desničarske stranke Svoboda in demokracija, za katerega je glasovalo 27% volivcev. Trenutni predsednik Ruiz Arce iz socialističnega gibanja na volitvah ni sodeloval. Pred njim je državo 14 let vodil prav tako socialistični predsednik Evo Morales, ki na volitvah ni smel sodelovati in je svoje podpornike pozval k oddaji neveljavnih glasovnic. Drugi krog volitev, ki so za polnoletne državljane in državljanke sicer obvezne, bo potekal 19. oktobra. Prvič od začetka vojne v Ukrajini sta se sestala predsednika ključnih akterjev vojne. Nazadnje sta se Donald Trump in Vladimir Putin sestala pred šestimi leti. Na srečanju na Aljaski sicer nista sprejela nobene zaveze o koncu vojne. Po srečanju je Trump ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu sporočil, naj s Putinom sklene dogovor, v katerega bodo morale biti vključene tudi nekatere evropske države. Rezultat sestanka je tudi odložitev carin za Kitajsko zaradi kupovanja ruske nafte. Na srečanju je Trump Putinu predlagal mirovniško pismo prve ameriško-slovenske dame Melanie Trump, v katerem ga je pozvala k zaščiti otrok po svetu, v njem pa tudi specifično ni omenila Ukrajine ali ukrajinskih otrok. Donald Trump se danes v Washingtonu sestaja z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Že pred sestankom mu je dal vedeti, naj pozabi na članstvo Ukrajine v NATO in naj se odreče Krimu. Na sestanku bodo Zelenskega spremljali še predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, nemški kancler Friedrich Merz in francoski predsednik Emmanuel Macron, britanski premier Keir Starmer, generalni sekretar NATO Mark Rutte, finski predsednik Alexander Stubb in pa italijanska primadona Giorgia Meloni. S podporo ukrajinskemu predsedniku želijo zagotoviti, da bo tokratno srečanje potekalo bolj gladko, kot je potekalo februarsko. Guvernerji zveznih držav Zahodna Virginija, Južna Karolina in Ohio iz vrst republikancev so sporočili, da bodo v Washington DC na željo ameriškega predsednika Donalda Trumpa poslali svoje enote nacionalne garde. Zahodna Virginija bo tako prispevala med 300 in 400 pripadnikov, Južna Karolina 200 in Ohio 150 pripadnikov nacionalne garde. Tako se bodo pridružili 800 pripadnikov, ki jih je predsednik Trump že upoklical. Trump je aktiviral 740. člen zakona o lokalni upravi Washingtona DC, ki mu omogoča neposreden nadzor nad območjem in njihovo policijo. Tak člen je sicer lahko aktiviran le v posebnih okoliščinah nujnih primerov, kar je Trump uradno razglasil pred tednom dni. Z upoklicem nacionalne garde želi mesto očistiti kriminala in brezdomcev.
Ja, negativno rođen, kriminalac, zlikovac i zločinac, fašista.
Ko se lača mati, ko se mača lati?
Radikalski ćosovi nepomenik.
Da se zajedno izborimo protiv ovog zla.
Teroristička banda, a ne političke stranke.
Da li vam ja ličim na nekog teroristu možda?
Ljubimci Albina Kurtija.
Mene nije sramota da kažem u Čacklandu. Lepše mi nego Pionirski park. I ja sam Čac. Svi smo mi Čaci.
Evo da neko spustio tenzije.
Dokaz da je čovjek nastao od majmuna, ali da majmun nikada nije postao čovjek. Ja.
Osjeti nešto, Srbija. Bilo što.
Vsak dan sveže napumpane novice, intervjuji in javljanja o srbskih študentskih protestnikih, čacih in ustaših samo na Radiju Študent.
Višje sodišče je odločilo, da lahko nekdani minister za trgovino Tomislav Momirović in nekdani infrastrukturni minister Goran Vesić 30-dnevni pripor prestajata v hišnem priporu. Priprta sta zaradi finančne preiskave suma korupcije pri prenovi železniške postaje v Novem Sadu. Sodišče je odločitev sprejelo po pritožbi odvetnikov obtoženih. Protesti, ki jih je sprožila zrušitev nadstreška železniške postaje v Novem Sadu je posledična smrt 16 ljudi, še vedno potekajo. Med vikendom so protestniki zažgali prostore vladajoče srbske napredne stranke v Valjevem. Policija pa se je odzvala z granatami in solzivcem.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Na sedaj štiri še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Poslanca Damjan Bezjak z Rim in Jonas Žnidršič ter poslanki Meira Hot in Bojana Muršič, sicer znana odjemalka Flis Jopic z občinskim denarjem, vsi iz vrst socialnih demokratov so notranjega ministra Boštjana Poklukarja pozvali k razveljavitvi razpisa za nakup dveh reševalnih helikopterjev. SD, ki ima z razveljavljenim razpisi že izkušnje, od ministra zahteva nov razpis s pogoji, ki bi zadoščali minimalnim kriterijem stroke. Pri tem se sklicujejo na sekcijo za urgentno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu, ki trdi, da izbrana helikopterja ne podpirata komunikacijskega sistema z dispečersko službo zdravstvenega sistema, temveč imata sistem, ki ga uporablja policija. Po trenutni odločitvi, ki je že pravnomočna, bi za 32 milijonov evrov odkupili helikopterja podjetja Leonardo. Posebna poročevalka Združenih narodov za okupirana območja Palestine Francesca Albanese je v svojem poročilu poudarila, da je sodelovanje Leonarda z Izraelom globoko, sistemsko in dolgotrajno. Leonardo, ki je drugo največje orožarsko podjetje v Evropski uniji, med drugim dobavlja ladijske topove izraelskim vojaškim ladjam. Njihova ameriška podružnica DRS se je pred dvema letoma združila z izraelskim proizvajalcem vojaških radarjev Rada Electronic Industries. Poslankim poslancev SD to sicer ni zmotilo. Off je pripravil Blaž.
V vsakem kotu tega sveta. Radio Študent.